ту ж мить він щось відчував в собі, в очах, на губах чи в м'язах на обличчі. Все довкола починало стискатися, чорніти, і коли будинки лягали на дерева, з кущів вискакували начебто кілька кішок і кидалися на втікача. Тривало це всього-навсього одну секунду, і такий стан минав. Отоді, власне, і починався той час, про який усі вони намагалися щонебудь довідатись, і про який раз у раз заводили балачки. Вони закидали йому «Чорти батька зна що!» А сам він пригадував той свій стан, на жаль, дуже туманно, лише його загальний сенс, бо ті періоди і були самим сенсом. Тривали вони іноді кілька хвилин, іноді навіть кілька днів, а декотрі переходили в наступні, подібні, і затягувалися на цілі місяці. Можна почати з цих, бо вони простіші, і їх збагне, на думку Мозбругера, навіть суддя. Тоді Мозбругер чув голоси, або музику, або повів вітру, якесь дзижчання, а також свист і гуркіт чи стрілянину, грім, сміх, вигуки, розмови і перешепт. Це долинало звідусюди. Воно було в стінах, у повітрі, в одязі і в самому його тілі. Він мав таке враження, ніби носив це, поки воно мовчало в собі, а щойно, вихопившись назовні, воно ховалося в будь-чому довкола, але щоразу теж десь зовсім неподалік. Коли він працював, голоси зверталися до нього здебільшого уривчастими словами і короткими фразами. Вони критикували його і сварили, а коли він про щось міркував, то самі висловлювали його думку, перш ніж зробити це встигав він, або підступно заявляли протилежне тому, що хотів сказати він. Мозбругера просто сміх розбирав, коли за це його намагалися оголосити хворим. Сам він обходився з тими голосами і видіннями не інакше, ніж із мавпами. Його тішило спостерігати і слухати те, що вони вичворяли. Це було незрівнянно прекрасніше, ніж оті його власні думки, важкі і тягучі. Та коли вони надто вже йому дозволяли, він починав злитись, і в цьому не було зрештою нічого дивного. До всього, що про нього казали, Мозбругер завжди прислухався дуже уважно, а тому знав, це називають галюцинаціями, і погоджувався з твердженням, нібито у здатності до галюцинацій полягає його перевага перед тими, хто такої здатності не має. Адже він і бачив багато чого такого, чого решта людей не бачить. Мальовничих краєвидів, страшних звірів. Але цьому, на йому думку, надавали надто великого значення. А коли перебування в котрійсь із психіатричних лікарень надто вже йому набридало, він, недовго думаючи, заявляв, що просто махльоє. Розумники питали в нього, чи гучні ті голоси. З глузду в цьому питанні було, як кіт наплакав. Звісно, іноді те, що він чув, гуркотіло, мов грім, а часом то було просто тихесеньке шепотіння. Так само і біль, що інколи його діймав, бував і нестерпним, і ледве відчутним, як плід уяви. Важливо не це. Нерідко Моос Брюгер не міг достоту описати те, що бачив, чув або відчував. Проте знав, що то було. Часом воно проступало дуже невиразно. Видіння приходили ззовні, однак проблиск спостережливості водночас підказував йому, що йдуть вони все ж таки з нього самого. Важливо те, що абсолютно неважливо, де саме щось перебуває, зовні чи всередині. У становищі Моос Брюгера це було, мов, чиста вода вбабіч прозорої скляної стіни. Моос Брюгер і в свої великі часи не звертав аніякісінької уваги на голоси й видіння. Він міркував і називав це тому таким словом, що воно завжди справляло на нього враження. Міркував він краще, ніж решта людей, поза як міркував зовні і усередині. У ньому міркувалося всупереч його волі. Він казав, що дістає вже готові думки. І хоч він не втрачав і спокійної своєї чоловічої статечності, хвилювали його і найменші дрібниці, як це буває з жінкою, коли груди в неї набрякають від молока. Його думки текли тоді, мов струмок, до якого вливаються сотні менших струмочків через порослий буйною травою луг. І ось Моос Брюгер, похнюпивши голову, дивився на дерево в себе поміж пальцями. Тут білочку люди називають кішка-дубовичка, пригадалось йому. Та спробуй, ну, по-серйозному, з поважним виглядом сказати кішка надубниця. Усі глипнуть на тебе так, неначе на маневрах посеред стрільби холостими зненацька розлігся справжній постріл. А ось у Гесені, кажуть, лисиця, деревниця. Чоловік бувалий про такі речі знає. А психіатри від цікавості і подиву аж роти роззявляли, коли показували Моос Брюгерові кольорову картинку з білочкою, а він їм відповідав, це, мабуть, лисиця чи либонь заєць, а може й кішка, або щось таке. Тоді вони щоразу хутко перепитували його, а скільки буде, як до 14 додати ще 14? І він статечно відповідав, десь так 28-40. Оце десь так збивало їх з пантелику, і Моос Брюгер через те всміхався. Адже це зовсім просто. Він теж знає, що коли ступиш 14 кроків, а тоді ще 14, то загалом пройдеш 28. Але хто сказав, що саме там і треба спинятись? Моос Брюгерів погляд ковзає ще трохи далі, як у людини, котра дісталася на гребінь пагорба на тлі неба, і тепер бачить, що за цим гребенем стремлять іще багато таких самих. І коли кішка-дубовичка не кішка і не лисиця, а зуби в неї не гострі, а такі, як у зайця, що його пожирає лисиця, то не треба в цьому так скрупульозно коперсатись. Вона ж бо якось з усього цього стулена і скаче по деревах. Власний досвід і переконання підказували Моос Брюгерові. Ніщо не можна розглядати окремо від решти, поза як усе чіпляється одне за одне. І в його житті теж траплялося вже так, що він казав якій-небудь дівчині, ваші трояндові вуста – пелюсточки. А словаці раптом тріщали по швах, і виходило щось дуже прикре. Обличчя робилося сірим, наче земля, якою стелиться туман, а на високому стовбурі яскріла троянда. Такої хвилини спокуса схопити ножа і відтяти її або штрикнути, щоб вона повернулася знов на обличчя, стала просто нестерпною. Певна річ, Моос Бругер не завжди хапався відразу за ножа. Він робив це лише в тому разі, коли інакше в нього нічого не виходило. Зазвичай він якраз і застосував усю свою велетенську силу, щоб не дати світові розпастися. Коли Моос Бругер був у гуморі, він міг поглянути чоловікові в обличчя і побачити там власне обличчя. Так, немов би воно з-поміж рибок та яскравих камінчиків озиралося з якого-небудь мілкого струмка. А не в гуморі. Йому досить було лише зиркнути на чиєсь обличчя, щоб знати, це той самий чоловік, з котрим він повсюди сварився. Хоча чоловік щоразу і силкувався прикинутись ким-небудь іншим. Що йому заперечиш? Усі ми сваримося майже завжди з тією самою людиною. Якби дослідити, хто ті люди, до яких ми так безглуздо прив'язані, то неодмінно виявилося б, що це чоловік із ключем, до якого ми маємо замок. А в коханні? Скільки людей день при дні дивляться в те саме миле серцю обличчя, а заплющивши очі, неспроможні навіть сказати, який у нього вигляд. Чи навіть, якщо не брати кохання і ненависть, скільки всіляких змін безперервно зазнають речі, залежно від звички, настрою і погляду. Як часто спопиляється радість і проступає незнищенне ядро журби. Як часто одна людина байдуже завдає побоїв іншій, хоч могла б точнісінько так само дати їй спокій. Життя утворює гладеньку поверхню, що вдає, нібито і має бути такою, яка є, хоч під її шкірою речі товчуться і штовхаються. Моос Бругер завжди стояв ногами на двох крижинах, тримаючи їх у купі і розважливо намагаючись уникати всього, що могло збити його з пантелику. Та інколи слова розпадались у нього в роті. І яка революція, яка фантасмагорія речей бурхала тоді в таких прохололих, вигорілих, подвійних слів, як кішка, дубовичка чи вуста пелюсточки. Сидячи отак у камері на нарах, що були йому воднораз і ліжком, і столом, він нарікав на своє виховання, яке не навчило його висловлювати власний досвід так, як годилося б. Ота невеличка особа з мишачими оченятами ще й досі, коли вже давно лягла в сиру землю, завдала йому багато прикрощів і викликала у нього гнів. Всі були на її боці. Моос Бругер важко підвівся. Він відчував, що всередині в ньому трухлятина, як в обугленому дереві. Знов хотілося їсти. Для такого кремезного чолов'яги тюремний раціон був надто бідний, а гроші, щоб його чимось поповнити, Мозбругер не мав. В такому стані годі було пригадати все, що хотіли від нього почути. Просто тоді настала була одна з отих перемін, що тривають кілька днів або кілька тижнів. Настала, як ото настає березень чи квітень, а на поверхні і скоїлася ця історія. Він теж не знав про неї більше, ніж стояло в поліційному протоколі. Не знав навіть, як вона туди потрапила. Причини, думки, які спливали йому на пам'ять, про них він уже і так розповів на суді. Але те, що сталося насправді, уявлялось йому чимось таким, немов би він раптом вільно сказав щось чужою мовою. І воно зробило його щасливим-щасливим. Тільки ось повторити його він уже не вміє. Ох, скоріше б уже все це скінчилося, зітхнув Мозбругер. Мандрівка до царства логіки й моралі. Усе, що можна було сказати про Мозбругера з погляду права, вмістилося б в одному терміні. Мозбругер був одним із тих сумнівних випадків, що їх і дилетанти в юриспруденції та судовій медицині знають як випадки обмеженої осудності. Для цих бідолах прикметно те, що в них не лише неповноцінне здоров'я, а й неповноцінна недуга. Природа має дивну пристрасть створювати таких людей просто без ліку –